Die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sou ek vervaard wees? Here, baie dankie dat ons kan weet, U is in beheer van alles en almal. Dankie dat ons kan weet, dat U seën ook elkeen wat U in waarheid vrees, en daarom bid ons U toe, geagte gemeente, die genade van ons Here Jesus Christus, en daar die liefde van God wat Hy oor ons uitstort, in en deur sy Heilige Gees se werking. Amen. Baie dankie, ons dag luister na een skrifgedeelte, iets anders as Matteus 22, waar die wet bespreek word, vir al ons gaste teenwoordig, daarna sal ons belydenis doen van ons geloof, en dan sal ons gesang 245 vers 11 sal ons sing. Ek lees vir uit Markus 12 uit, een parallelle gedeelte van Matteus 22, en toe een van die skrifgeleerdes, dis vers 28, wat bygekom het, hulle hoor rede twis en wis dat hy, dis Jesus, hulle goed geantwoord het, vra hy vir hom, wat is die eerste gebod van allemaal? En Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, hoor Israel, die Here onse God is een enige Here, en jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele verstand, en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede hieraan gelyk is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. En dit is hoe Markus dit vir ons beskryf, net so bietjie uit 'n ander hoek uit. Kom ons staan en dan doen ons belydenis van dit waarin ons glo. En dan spreek jy elkeen in die hart as volg. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige, algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. As dit is wat u bely, u glo, kan u saam met my sê, Amen. Ons gaan u nooi om die woord van die Here oop te maak by Nehemia, die eerste hoofstuk. Nou, ek het 'n groot druk Bybel, is my Bybel, bladsy 692 in die Ou Testament, is na die boeke van 1 Konings, 2 Konings, 1 Kronieke, 2 Kronieke, dan kry ons Esra, dan kry ons Nehemia. Dis net 'n rigtingwyse, dis nie te sê, jy weet nie waar's dit nie. Nehemia, hoofstuk 1, ons gaan die 11 verse lees. Die geskiedenis van Nehemia, die seun van Hagalja, en in die maand Kislew van die 20ste jaar, toe ek in die vesting Susan was. Die jongman was 20 jaar al in ballingskap, hy is daar gebore, hy het nog nooit Israel as land gesien nie, hy het nog nooit Jerusalem gesien nie, maar daar is een ding, hy is 'n Jood. Hoor hy, so het Hanani, een van my broers, gekom, hy en manne uit Juda, en ek het hulle gevra na die Jode. die vrygeraaktes wat oorgebly het uit die gevangenskap en na Jerusalem. En hulle het vir my gesê, die oorgeblewenes wat vrygekom het uit die gevangenskap daar in die provinsie, verkeer in groot elende en in smaad, en die muur van Jerusalem lê stikkend en sy poorte is met vuur verbrand. En toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween, en ek het daar lank getreur, en ek het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemel en gesê, ag, Heere, God van die hemel, grote en gedigte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat u lief het en u gebooie onderhou, laat die oortog opmerksaam en u oë oop wees om te luister na die gebed van u knegt wat ek vandag voor u aangesig bid, dag en nag vir die kinders van Israel, u knegte, terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely, wat ons teen u gedoen het, ook ek en my familie het gesondig. Ons het baie verkeerd gehandel teenoor u, en ons het die gebooie en insettinge en verordeninge, wat u aan Moses, u knegt, beveel het, nie gehou nie. Dink toch aan die woord wat u aan Moses, u knegt, beveel het, namelijk, as jylle ontrouw is, sal ek jylle onder die volke verstrooi, maar as jylle jyl tot my bekeer, en my gebooie onderhou, en dit doen, al was jylle verjaagdes aan die einde van die hemel, dan sal ek hulle daarvandaan versamel, en hulle bring na die plek wat ek verkies het, om my naam daar te laat woon. Hulle is toch die knegte, en die volk wat u verlos het, deur die grote krag, en deur die sterke hand. Ach, Heere, laat die oortog opmerksaam wees, op die gebed van die knecht, en op die gebed van die knechte wat verlang, om u vandag, verskoon my, om u naam te vrees, en laat het toch vandag die knecht geluk, en verleen om barmhartigheid, voor die oor van hierdie man. Ek was namelijk skinker van die koning. Ek wil u vra, as u kan, hou u Bybel oop. Ons gaan vanochtend en vanavond in daar die gedeelte wandel, en ek glo die Heere het vir ons antwoorde op sy woord en vanuit sy woord. Kom ons bly net so sit, dan bid ons saam asseblief. Hemelvader, wanneer ons voor u buig in aanbidding, wanneer ons stil word, wanneer ons kennis neem van dit wat hier opgeteken staan in u woord, dan is dit asof ons onmiddellik daarmee kan assosieer. Rondom ons merk ons dieselfde elendes, dieselfde aspekte wat hierna verwys word, merk ons in ons eie geliefde land. En het ons ook vandag nodig om voor u net stil te word en te sê, ag Heere, hoor die gebede van hulle wat u naam vrees. Hoor ons wanneer ons vanochtend tot u roep. Gee ag op ons bedes, wanneer ons Suid-Afrika en sy mense voor u kom neersit, en Heere, al die mense van Suid-Afrika, hoor ons wanneer ons tot u ons bederig, om in hierdie dae vir u self een oes in te samel onder die mense van Suid-Afrika. Hoor ons wanneer ons sê, ook ons en ons families het gesondig, ook ons en ons families het u woord, die Bybel, nagelaat om te lewe volgens die voorskrifte. Ons is toch so gauw om ons te verontskuldig. Maar Heere, help ons om in hierdie dag u woord te hoor, wat u tot ons as gemeente en as individue bring, maar ook as families. Dankie dat ons elke sieke aan u kan opdra. Dankie dat ons ook voor een paks kan insluit, waar ons ook kennis geneem het van een ongesteldheid in sy rug, pyn wat hy verduur, moontlike operasies of ingryping wat kan plaasvind. Here, ons bid vir wysheid vir hom en Marjorie om te besluit wat om te doen, wanneer om het te doen, hoe om dit te doen. Ons bid vir Renee wat ook gaan vir ondersoeke en besluite moet neem. Ons bid vir Dominee Jan Deraan wat aan die aansterk is, maar ook die aanslag beleef hier in die hospitaal met blootstelling ook. Ons bid, Here, dat u vir hulle sal kom optel, sal kom bemoedig. Ons bid ook, my Vader, vir Tannie Elta, wat ook in ons midde sit vanochtend. Here, terwyl sy ook wel kan een operasie ondergaan, maar daar is altyd risiko's in enige operasie. Geef haar wysheid, salf ook die dokters met insig. Laat hulle sien, Here, waar hulle nie kan sien nie, om te weet wat om te doen. Stink aan Leandri van Tonne, wat hulle ook besig is met toetse, en sekere toetse al reeds gedoen. Bid vir haar en Herman ook, dat hy ook vir hulle kom besoek in hierdie dag. Ons bid vir andere op die siekelys. Here, u ken die name verder. Elkeen, ons dink aan Marie Schielings, wat al geruime tyd aan die herstel is, dan die Elsa ook, albei van hulle wat heupe gebreek het, dat u hulle sal oprig, dat u hulle sal versterk, maar ook dat u hulle in die gemoed, in die innerlijke mens, sal kom aanraak. Ons bid vir elkeen wat in hierdie oggend sit in hierdie erediens, elkeen wat luister na hierdie erediens, wat miskien vasgevang is in een of ander omstandigheid. Heer, ons bid dat u woord in ons harte sal kom inspreek. Ons bid dat u verhoog, dat u verheerlik sal word. Seën ook die kinderkerk wat nou in proses is, seën ook die sisters, bid hierna, seën die spreekster daar, seën die woord wat daar sal uitgaan, en Here ook, elke ander een van ons wat sal besig wees, kom besoek ons en verheerlik u self. Amen. Nou ja, geliefdes, ek groet u met die woorde wat ons gelees het daar in vers 11, die A-gedeelte. Ag Here, laat die oortog opmerksaam wees op die gebed van u kneg en op die gebed van u knegte, wat verlang om u naam te vrees. Geliefdes, 'n vraag wat ek in ons midde dadelijk laat. Dink ons, in Suid-Afrika is daar nog 'n opregte, waardige, eerlike respek vir die naam van God? Ek hoor 'n gebrom. Nie soos wat ons dit geken het nie. Dis die waarheid. Maar geliefdes, dit is nie waar ons hoef te bly nie. Ons het gelees in die teks van oordenking, en toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween, en ek het daar lang getree, en ek het gevas en gebid voor die aangesig van die God van die hemel. Daar die woorde voor die aangesig van God is die tema, die gedagte, die bron van dit wat ons met u wil deel. Want nadat hierdie jong man, hy was 'n jong man gewees, nadat hy voor die aangesig van God was, het daar sekere aspekte plaasgevind. En die doel van hierdie is om ons elkeen op te roep, om voor die aangesig van God onsself te bevind. Maar ons moet eers te kyk, wat is hierdie Nehemia, die boek, die geskrif? Hoekom het dit in die kanon, is dit opgeneem? Nommer 1, dis een van die, of dit is die laaste van die oud-testamentiese historiese geskrifte. Dit bevat geskiedenis. Maar wat ook belangrik is, dit beskryf die geskiedenis van die derde groep Israeliete, wat uit Babylon uit teruggegaan het na hulle land toe. Nehemia was hierdie persoon wat hierdie groep mense gelei het, maar voordat hy dit kon doen, voordat hy het kon bedink, voordat hy het kon aanpak, moes hy homself bevind voor die aangesig van God. Daar moes sekere aspekte plaasgevind het. Die boek Nehemia beskryf vir ons hoe dat die mure van Jerusalem herstel is, hoe dat die poorte wat toegang gegee het en wat verbrand was, toegang gegee het tot die stad Jerusalem, hoe dat dit weer in plek moes kom. Poorte, vriende, is dit wat toegang gee. Een, ek het poorte in ons lewens wat ons nie behoort oop te maak vir die vyand om in te kom nie. Ons kan baie van die goed op 'n geestelike manier ook toepas, maar die boek Nehemia beskryf vir ons ook hoe dat Israel as 'n volk teruggekeer het na God toe. Wat is die waarde van die inhoud van hierdie boek? Ek dink baie min van ons besef dat die grootste waarde daarin lê, dat 'n Ou Testamentiese geskrif, die laaste een wat die geskiedenis beskryf, eintlik alreeds die profeseë wat Sagaria en Daniel geskryf het, het in vervulling gegaan in die boek. Daniel en Sagaria het geskryf, geprofeteer van hoe die mure van Jerusalem herstel sou word. En hier in die Ou Testament vind ons, is daar alreeds 'n bewys dat dit wel plaasgevind het. Ek het hier geskryf, waarlik God is 'n waarmaker van sy woord. As God iets sê wat hy gaan doen, gaan hy dit doen. En nou gaan ek jy uitdaag. Dink 'n bietjie terug, hierdie jaar, dink 'n bietjie terug, 2 jaar terug, 3 jaar terug, 4 jaar, 5 jaar, 10 jaar terug, hang af hoe lank jy kan onthou. Wat het God vir jy gesê, gaan hy doen, maar jy het dit nog nie gesien nie. Jy het dit nog nie ervaar nie. Jy het dit nog nie beleef nie. Geliefdes, verder dien hierdie geskrif van Nehemia tot aanmoediging vir alle volkere wêreldwyd om te weet, vir elke mens, God gooi ons nie net weg soos 'n ding en laat ons daar lê in die moddersluik van die wêreld nie. As ons na God toe roep, hoor hy, verhoor hy, rig hy ons weer op, hy tel ons uit die moddersluik op, hy plaas ons voete weer op die vaste fondament, Jesus Christus. Jy moet hoor, indien jy vandag hier sit en jy is bekommerd oor die nou, jy weet nie wat môre gaan bring nie, wil ek vir jy dadelik sê, moenie eens bekommerd wees oor môre nie, want jy weet regtig nie wat môre gaan bring. So dit help jy bekommer jou oor môre nie. Miskien sit jy 'n familie, miskien sit jy 'n gesin, miskien sit jy 'n paartjie, miskien sit jy 'n individu en jy sien net die lig mee nie. Weet verseker, ons kan God vertrou. Geliefdes, wat is die toepassing van die boek van Nehemia aan ons dag? Die toepassing is, dit is altyd baie maklik om te analiseer. Nou kom ons praat gou so 'n bietjie oor die sport. Ons het gisteroggend hierso gesels broeders oor die rugby en wat gaan gebeur. En baie van ons was verkeerd, ek was een wat verkeerd was. Ons kan langs die kantlyn sit en ons kan analiseer. Ons kan al die foute raak sien. Deesdae is daar ouens wat sê dat die hoofafrigter van die Springbokke moet nou al weggejaag word. Hy is gister verkeerd bewys. Wat beteken dit vir Nehemia? Hy het alles gehoor. En hy het nie gekritiseer nie. Hy het nie blink planne voorgelê nie. Hy het gedoen. Kyk vir my. Dis maklik om te kritiseer van die kantlyn af. Dis maklik om binne in die kerk te sit en te vaal, hoekom doen ons nie so nie, hoekom maak ons nie so nie, wat gaan ons nou hier doen, wat doen die magteloose centurioniete? Dis wat Sanballat en Tobia gesê het, wat doen die magtelose Jode? Maar Nehemia was 'n jong man wat gedoen het. Vriende, God soek doenende mense. God soek dienende mense. God soek mense wat hulle kritiek vir hulle self gaan hou. Hulle planne vir hulle self gaan hou. Om planne te hê is nie in wese verkeerd nie, maar dit hang af. Waar het jy jou planne gekry? Die wysheid van hierdie wêreld het niks te doen met die plan van God se hart nie. En dis wat Nehemia was en vir ons 'n voorbeeld van is. Eerste gedagte wat ek vanoggend met u wil deel, en ek sê vanaand gaan ons die tweede boodskap hieroor bring, voor die aangesig van God word ek bewus van die toestand. Vriende, jy kry nie planne wanneer ek gaan Google en oplees en wonderlike boeke navors nie. Die geestelike plan van herstel vir jouself, vir 'n volk, vir 'n familie, vir 'n huwelik, begin in die teenwoordigheid van God. Andersins is daai planne maar net mensgemaakte planne. Daardie is ruïnes, plekke wat afgebreek is in Jerusalem wat u daar sien. Wat gebeur hierso? Voor die aangesig van God, wat beteken dit? For I spent the time in prayer to the God of heaven. Dis hoe daardie sin in die Engels uitgedruk word in een van die Engelse vryvertalings. Ek het die tyd spandeer in gebed voor God. Ek het agtergekom dat 'n mens nie altyd wanneer jy in moeilike situasies is baie bid nie. Daar's 'n tydperk wat jy eers alles probeer self uitfigure, as ek die term mag gebruik. Self planne maak, self idees bymekaar gooi, selfs vriende, familie kry, wat dink jy hiervan? Totdat die Gees van God jou dryf by daardie toestand wat jy gestroop word van jou eie intellek, jou eie insig, jou eie vermoëns, en jy voor God buig en sê, Here, hier is ek, dink tog aan u knegt, hoor tog my stem, hoor my smeekgebede, ag Here, asseblief, sal u nie tog help nie. Hy het nie 'n keuse gehad nie, want voor die aangesig word hy bewus van die toestand, die werklike toestand van sy volksgenote. Wat was hierdie toestande? In 537 voor Christus gaan Zerubabel en hy vat die eerste klomp ballinge en hy vat hulle terug na Jerusalem toe. En een van Nehemia se broers, Hanani, kom verby daar by die koninklike paleis. Hy sê, hey, Hanani, jy was moes nou die dag terug daar in Jerusalem. Sê gou vir my, hoe gaan dit met my broers? Hoe gaan dit met my volksgenote? En die nuus wat hy kry, dit gaan sleg. Geliefdes, dit gaan sleg. Esra self het in 458 voor Christus vat hy 'n tweede groep. Jy kan gaan lees in Esra 7. En Nehemia sou nou in 445 voor Christus die derde groep vat. Wat vind Nehemia? Hy vind dat die Jode is ongeorganiseerd. Hy vind dat hulle so skape is sonder leierskap. Hy vind dat die stad Sion, Jerusalem, dat hy so oop lê, 'n prooi vir almal om net in te kom en te gryp en te vernietig. Hy vind hierdie mense was sonder visie, sonder beskerming en sonder God, gaan lees in Nehemia 1 vers 3. Voor hierdie ballingskap, jy moet mooi luister, dan kan jy dit toepas op vandag in hierdie land, en jy kan ook die televisie aanskakel en dit toepas op Israel vandag. Voor die ballingskap het Israel haar eie taal, haar eie kultuur, hulle eie koning, hulle eie weermag, hulle eie identiteit gehad. Nou was daar niks meer oor nie. Dit was desperate tye. Ek wil vir u sê, in Suid-Afrika is al hierdie dinge tans net so in plek. Ons veg om oorlewing, om ons eie taal te kan behou. Moenie soos 'n paddaatjie in die pot sit en die water word al hoe warmer en ons weet nie wat is aan die gebeur nie. Moenie meegevoer word deur die beloftes van allerhande mense, individue, groeperinge, partye nie. Die pad is voor die aangesig van God. God stuur 'n man, Nehemia, om hier 'n geestelike herlewing, 'n geestelike hervorming, maar ook 'n kulturele vernuwing, maar ook 'n staatkundige verandering te bewerk. Ekonomies ook, om 'n verskil te kom maak. Ons moet kennis neem, geliefdes. Ons het ook alles wat ons gehaat het, verloor. Ons het geen leiers wat vir ons as 'n volk optree, as 'n volk vir ons optree nie, of intree nie. Nou het ons 'n keuse, as ons aan hierdie groep behoort, ons wat verlang om die naam van die Here te vrees. As jy in daardie groep behoort, God se naam is nog die hoogste naam op aarde, dan moet ons kennis neem van die toestande in ons land, ons volk, ons kerk, ons gemeente, ons huwelike, ons families. En ons moet voor die aangesig van God ons petities laat hoor, sodat ons kan bewus word van die toestand. Dit het Nehemia gedoen. Tweede gedagte wat ek met u deel is, voor die aangesig van God soek ek sy hulp. Ek gaan vir u twee illustratiewe fotoetjies opsit. Ons hulp is nie in wat die dominee sê nie. Ons hulp is nie wat die politici sê nie. Ons hulp is nie die nuutste boek wat op die rak is nie. Ons hulp is nie een of ander program op YouTube, of deesdae doen hulle platant op die televisiekanale om ons te breinspoel en te konformeer nie. Ons hulp is in die naam van die Here, die God van hemel en aarde, geliefdes. Sy woord is vir ons opgeteken. Dominee Peer het verlede week 'n kragtige woord gedeel oor dit wat die woord van God nog vir ons inhou. Daarom die eerste foto, as ek en u nie by die huis bemoeienis maak met die woord van God nie, as ons nie tyd maak om te lees in die woord van God nie, gaan ons arm word geestelik. Ons gaan dink ons is voor die aangesig van God. As ons nie gaan tyd maak, die tweede fotoetjie, om daadwerklik in die teenwoordigheid van God in gebed ons harte uit te stort nie, gaan niks verander nie. Elke groepie wat ek nou al gesien het, dankie tog, nie die gemeentegroepe nie, op een of ander sosiale platform, vat het een persoon, om iets negatief te sê, oor die land, en oor die regering, en vroom, daar gaan dit, is dit so ja of nee? Dit is so, kinders van die Here, ons moet voor die aangesig van God, moet ons ons petities gaan neersit. Ons moet hom vasthou, dat hy ons uitred uit hierdie situasies uit. Ons moet in voor sy aangesig, moet ons soos Nehemia sy hulp soek. Ek het dit daar vir u gesit, verse 5 tot 11. As jy saam wil kyk in die Bybel, Nehemia, en ek voel hoe hy kap. En ek het leer goed aan, en toe ons stop, nou moet ek staan so op my vind, nou maal hy a ladder man uit, om a angelkie uit te haal. Ek sê, sny net mooi, ou broer, asseblief. Ek het genoeg merk in die gesig, en ons kry hem uit. Dit was seer. God vat een swerm by jy, en hy vernietige weemag. Ons het die vrees nodig nie. Ons moet voor die aangesig van God sy hulp soek. Ek wil hierdie punt wil ek klaarmaak. Nehemia herinner God. Hy sê, dink toch aan die woord. Ontrouheid leid tot verstrooiing. Bekering tot God. Onderhouding van die gebooie leid tot versameling. Hulle Israel is die volk, die knegte. Dis verse 8 tot 10. Eet hulle verlos deur die grote kracht en die sterke hand. En dan kom hy in vers 11. En hy praat net met God. Hy sê, laat u oor opmerksaam op die gebed van die kneg wees, en op die gebed van die knegte, hulle wat verlang om die naam te vrees, laat het vandag die kneg geluk. Hy weet, op daai moment toe weet hy, ek is die man, ek Nehemia, moet met hierdie koning praat, oor my volk, wat daar in stikkel he, dis my taak. Geliefdes, wat 'n kostbare voorbeeld van 'n man wat voor die aangesig van God sy saak bepleit. Jeremia 33:3 is een van my gunsteling tekste in die woord. Roep my aan, en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Het jy gehoor? Wat jy nie weet nie. Jy weet nie wat môre inhou nie. Moenie bekommer oor môre nie. Roep my aan, sê God. En volgens die diens afsluit met die derde gedagte. Voor die aangesig van God, weet ek wat ek moet doen. Ek het spesifiek die twee ek geaksensieer, spesifiek. Want ons wil baie keer wil ons soos Petrus maak. Here, maar wat van hom? Wat van hom? Ons wil baie keer wanneer God my ek in sy teenwoordigheid is, en God geef my opdrag, en sê ek, ek dink ek het nie nou reg gehoor nie, ek kan nie dit doen nie. Wat weet ek wat ek moet doen? Nehemia 2 vers 1 tot 9, daar loop Nehemia, kyk een bykie daar, hulle is bezig om die muur te bou, hier voor hom, lê een reuse taak, hy weet, die praktyk bewys, geliefdes, dat wanneer ons voor die aangesig van God was, wanneer ek ervaar het, ek is in Godse teenwoordigheid, wanneer ek weet, God praat met my, dan kom ek daar uit, met geen onduidelikheid. Ek weet, ek sal nooit vergeet, toe die Here my geroep het nie. Ek sal nooit vergeet, hoe dit my gedryf het nie. Ek het 'n baie lekker werk gehad, ek het goeie geld verdien, ek het 'n huis gehad, ek het alles gehad, maar ek kon net nie die liefde van God weerstaan, wat my sê, jy moet gaan nie. En ek is nie 'n dag, 'n minuut, 'n sekonde spyt, dat ek daar die pad gestap het, want God was altyd getrou. Geliefdes, David skryf in Psalm 18, want u laat my lamp skyn, vers 29, die Here my God laat my duisternis opklaar. Wat sit jy vandag mee, wat het vir jou so donker maak, jy weet nie wat ek kan doen nie. Voor die aangesig van God, kry ek daai duidelikheid wat ek moet doen. Nehemia 2 vers 1 tot 9 toon aan ons Nehemia se optrede. As jy nog nie agterkom het, dit is 'n baie praktiese boodskap vir ons ook in ons huidige situasies. Die eerste ding, dis onmoontlik vir Nehemia om sy emosionele toestand weg te steek. Partykeer wil ons daar net so gesiggie opsit, niemand moet agterkom ek bekomme of daar's fout of daar's nou groot spanning nie. Nie Nehemia nie. Sy gesig kon nie wegsteek wat God op sy hart gelê het. En die koning sê, wat's fout met jou Nehemia? Jy lyk, jou aangesig lyk so bedroef. Vertel my tog, wat is die probleem? Nou, dit klink na 'n baie gawe koning, hè? Dit was die heidense koning. Die Babiloniërs was wrede mense. As hy nie gehou het van wat Nehemia sê nie, kon hy in 'n oomblik doodgemaak word. Maar Nehemia weet, ek was in die teenwoordigheid van God. Ek was voor die aangesig van God. God het gesê ek moet. En wat doen Nehemia? Hy vertel die koning die rede tot sy hartseer. Hy hou nie terug nie. Hy tree op in geloof, sodat die koning hom vra, wat is dan jou begeerte? Hy noem vir hom drie dinge. Stuur my na Juda, na Jerusalem spesifiek, dat ek dit kan opbou. Hierdie koning kon dadelik dink, o, jy wil 'n rebellie begin, jy wil opstand kom teen my heerskappy oor Israel. Hy dink dit glad nie van Nehemia nie. Hoekom nie? Nommer 1, God het dit so bewerk. Nommer 2, Nehemia se gesindheid, die tyd wat hy voor hom gedien het, het vir hom gesê, daar's 'n ander gees in Nehemia. Soms is ons bang om te vra. Nehemia gaan, hy gaan vir goud, soos ons vir altyd sê. Hy vra sommer, geef my magtigingsbriewe ook. Ek wil nie opgehou word daar by die Efraat, as ek moet deurtrek nie. Die verskillende goewerneurs, die provinsies, ek wil vry daar deurkom. Ek's haastig, ek wil uitkom in Jerusalem. En sê sommer vir hulle, hulle het my genoeg balke en hout ook gee om saam te vat. Wat doen die koning? Hy sê, ek gee dit vir jou alles, en ek gee ook vir jou 'n escort wat saam met jou ry. 'N klomp manne, soldate, wat hom gaan beskerm. Sien jy die hand van God? Daardie probleem wat jy nou aan dink, wat soos 'n berg voor jou lê, maak God in 'n moment gelyk. Jy en ek moet voor die aangesig van God kom. Geliefdes, nadat ons voor die aangesig van God was, kan daar nie onduidelikheid wees wat ons moet doen nie. Ons sal weet wat om te doen, hoe om dit te doen, en God se hand sal voorsien dit wat ons nodig het, waarmee ons moet doen. Amen. Kom ons buig voor die Here. Hemelvader, baie dankie dat ons op 'n praktiese wyse kan kennis neem van u handelinge met Nehemia, maar ook die handelinge met die volk. Ook bid so dat u gees hier in ons midde, elke een wat belas en beswaard en vermoeid is, elkeen wat bekommerd is, vanoggend opnuut kom herinner om voor die aangesig van God elke las, elke probleem, elke uitdaging neer te sit, ophou homself te probeer en antwoorde te kry vanuit die woordheid. Dankie dat ons kan bid dat u sal voortgaan ook met hierdie woord vanmiddag om 5:00, dat u sal spreek, dat u sal optel, dat u sal bemoedig, en dat u verheerlik sal word. Amen. Ons nooi na vanmiddag se diens om 5:00, gaan genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees wees en bly met u elkeen, en stel ons in staat om voor die aangesig van God te wees. Amen.